mērā Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestriem šis ir kā vislabākajā nozīmē eksāmens parādīšanās lielākajai starptautiskai publikai, un jo īpaši ar televīzijas tiešraidi mēs faktiski nonākam tajā apritē, kur ir jau Eiropas augstākās klases mūziķi un cita veida mākslinieki, un TV Arte ar savu tiešraidi piesaist patiešām ļoti lielu auditoriju, un to, ka šī programma, kas ir festivāla noslēguma programma, ir pirmkārt liels pagodinājums, nu tas ir tāpat skaidrs, ja, ka tas tiek uzticēts tieši Latvijas Nacionālajiem simfoniskajiem orķestrim, bet arī šī programma patiesībā iemieso visu Nantes festivāla trakās dienas būtību, jo programma ir raiba, tā turas pie šī gada festivāla pamatēmas, kas ir deja, un iespējams, ka Rīgā kaut ko tādu programmēt, nu īstenībā nevienam neienākt pat prātā. Bet visa festivāla būtība parādās tieši šajā neprātā, kā jau to rāda festivāla nosaukums. Un vakar bija šīs programmas publisks ģenerāla mēģinājums un publikas stāvovācijas liecina, ka tas ir trāpījums absolūtā desmitniekā. Tātad būtībā šeit ir runa par pilnīgi jaunu gan klasiskās mūzikas festivāla paradigmu, gan pilnīgi jaunu pieeju klasiskai mūzikai. Ar to šis festivāls ir iezīmīgs, ar to viņš ir unikāls, ar to viņš ir slavens. Un tas, ka LNSO ir iespēja vainagot šo koncertu, šo festivālu ir noslēguma koncertu, man liekas, ka tas tiešām ir gan liels gods, gan liela atbildība, un tas skan ļoti svinīgi, bet mēs patiešām esam nolēmuši darīt visu iespējamo, lai to attaisnotu.
Pastāstiet, varbūt pāris vārdus, kā jums ir gājis līdz šiem iepriekšējos koncertos?
Orķestrim slodze ir pamatīga, jo sniek dienā divus koncertus, un valsts, kuriem, piemēram, vakar tie bija pat trīs, nu, tas patiešām prasa ļoti daudz spēka. Šī ir pilnīgi jauna darba forma, bet orķestram ar to tiek galā lieliski, nogurums nav manāms pilnīgi nevienu brīdi, un publikas atsaucība ir patiešām ievērojama. Un jāņem vērā, ka šī festivāla būtība ir tā, ka te nāk cilvēki, kas ikdienā ar klasisko mūziku varbūt pat nemaz nesaskaras. Bet šeit viņiem tā jaunā pasaule kaut kādā veidā pavērs, un tāpēc viņa reakcija ir jau sevišķi nozīmīga. Un skaidrs, ka Bakalova Mesa Tango varbūt izraisa mazliet vairāk aplausu nekā, teiksim, Sibelius viola koncerts, vienkārši izcila japāņu violinieci pilnīgi nedzirdētā interpretācijā, bet tas arī ir pilnīgi saprotams. Un tiešām līdz šim festivālā artists var pateikties publikai par tiešām ļoti sirsnīgu uzņemšanu, un jāsaka, sevišķu aplausu vētru vakar izpelnījās kuras Latvijas savā akapela programmā, kur viņi Brāmsu, Paulu Dambi, bet jo īpaši vēl jau Tormis nodziedāja ar tādu aizrautību, ka likās, ka kopīgā transā nonāk ar visu publiku, kura patiešām lec momentā kājās bija sajūsmā, lai sakot, latviešu mūziķi joprojām spēja pārsteigt.
Kā ir gājis orķestra atskaņotajiem latviešu skaņdarbiem?
Emīla Dārziņa Melnkalniskais valsis izskanēja zāles absolūtā klusumā. Šeit es varu pieņemt diezgan skaļu klepot arī mūzikas atskaņojuma laikā, bet Dārziņam skanot klepus, tā tiešām pārstāja, jo laikam kaut ko tik klusu, tik smalgu un tik skaistu, neviens nebija gaidījis tās programmas vainagojumā. Patur Maskata Tango, pirmkārt, tas ir skaņdarbs, kas dažādos vakaros izskan pavisam dažādā atšķirīgos lasījumos, jo katru reizi Andris Pogu un akordeonis Arturs Noviks un arī pārējo orķestra mūziķi, viņi katru reizi atrada kaut kādu jaunu pavērsienu pagriezienu, un vai nu no tā atkarībā, vai arī no kā cita, arī zāles reakcija bija vai nu uzreiz, teiksim, karsta, spontāna sajūsma, vai arī ļoti atzinīga, sirsnīga aplausa, bet nu jāsaka, ka komponistu parādīšanās uz skatuves tomēr laikam bija vissiltākais un sirsnīgākais brīdis, kad Arturs Maskats tiešām parādījās kā dzīves komponists ar visiem tiem daudzajiem, kuriem jau ir 2 gadu skaitļi festivāla programmā rakstā. Nu, tas bija patiešām skaists brīdis.
Un zāles ir pilnas?
Jā, tas ir apbrīnojami. Orķestrim visas uzstāšanās notiek kongresa centra lielākajā zālē, kurā ir gan arī 2000 sēdvietu. Un, nu, ja ne līdz pašam pēdējiem krēslam, tad tomēr gan drīz līdz pašam pēdējiem zāles patiešām ir pilnas. Un orķestranti un koristi arī sevišķi uzsvēra to, ka šī 2000 cilvēku milzīga auditorija dod pavisam citu spēku un pavisam citu iedvesmu spēlēšanai. Tas tiešām ir nebijis piedzīvojums.